halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toos ah uga dhageysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha Oktoobarna waa 19 sanadka 2019ka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo idaacaddeena saakii caalamka waxaa wada jira kaandiga soo jeedinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim.
qodobada idaacaddeena saakii ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maamulka degmada Jalalaqsi oo sheegay in ciidamadoodu ay wadada u galeen gaari ay wateen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab.
markii la ogaaday labada dhinacba meeshii ka soo baxayeen iyo meeshii soo aadayeen dadka joogaba way isla xiriirayeen, sidaas ayaa taleefanka isugu hadhaayay, sidaasaa wadada loogu galay, gaarigiina halkaasaa lagu gubay. 20 qofood oo macal darawalkoodii iyo ciidankii halkaas joogayna qofkama fiidin.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan 4 musharax oo Soomaali ah oo ka qayb galaya doorashada isniinta ka dhacaysa Kanada oo ka hadlay waxyaabaha ay daneynayaan.
dibadbaxiyo rabshado wata oo jimcihii ka dhacay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. hubaysan bastoolado ayaa xalay fiidkii magaalada Gaalkacyo ku dilay Xasan Cabdille Hiraabey oo ahaa madaxii kastamka gobolka Mudug ee wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland. dilka ka dhacay xaafadda Garsoor ayaa sidoo kale dadka deegaanka waxa ay sheegeen in ay geysteen laba dhalinyaro ah kuwaas oo marxuumka ku toogtay goob lagu shaaho oo ku taala xaafaddaasi. duqa degmada Gaalkacyo ee dhanka Puntland Saahid Maxamuud Cali ayaa V O A u sheegay in ciidamada amniga ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxdii dilkaasi geysatay. dhinaca kalena taliyaha saldhigga dhexe ee Gaalkacyo Cabdiqani Xaabuun Shirdoon ayaa 16-kii bishan waxuu ka badbaaday isku day dil kadib markii gaarigiisa loogu xiray qarax, waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegatay kooxda Al-Shabaab. hase ahaatee dilka madaxii maaliyadda gobolka ma jirto cid ilaa hadda sheegatay.
ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad al-Hariri ayaa isbahaysiga xukuumadiisa ugu qabtay muddo 3 maalmood ah si ay u taageeraan isbeddelada dhaqaalaha. arrintan ayaa kusoo bigmisa iyada oo kumanaan dadweynaha dalkaasi ay isugu soo baxeen barnaamijyo waaweyn oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dalkaasi. dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalkaasi iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha hortiisa iyagoo ay isku dhaceen ciidamada booliska. dadweynaha Lubnaan ee banaanbaxayay ayaa ku dhawaaqay halkudhigyadii caan baxay markii ay kacdoonada isbeddelada keenay ay ka bilowdeen dunida carabta. dadweynaha Lubnaan ayaa ku dhawaaqay in ay rabaan in maamulka dalkaasi ka taliya ay gabi ahaanba ridaan oo ay beddelaan. subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. maamulka degmada Jalalaqsi ayaa sheegay in ciidamadoodu ay xalay wadada u galeen gaari nooca loo yaqaano caasiga oo ay wateen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab. gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaa V O A da u sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 20 shabaab ka tirsan oo gaarigaasi saarnaa, hubkii ay siteen ay kasoo furteen. Caashe Ibraahim Aadan oo khadka telefoonka kula xidhiidhay saacado ka hor ayaa weydiisay gudoomiyaha sida uu dhacay weerarka ay ciidamadu qaadeen.
qoladan hadda nabadiidka oo dalka Soomaaliya dhibaatada ka wado ayaa hadda labadan usbuucan gudihiisa ayaa waxay isku dayayaan magaalada Jalalaqsi iyo buulibta wadada isku xirto dhanka bariga Mato oo adiga muddo badan dibdi lagu bixiyey ciidamada macalimiinta iyo shacabka iyo dowladda Soomaaliya iyo Shabeelle iyo Amazon iska kaashteen inay dib u qabsadaan meeshaas ay go-doomiyaan buulibta inaynu raashin u gudbin hadda Jalalaqsi inaynu soo gudbin. taasay markaa shalay iyo daraad iyo waxaasay wadeen shalay wiil yaryaroo masaakiin oo bermujiga oo Jalalaqsi ka baxay dhex ku qabteen wadaday ka leexsadeen milishiina way toogteen saakan soo aasinay. taas awgeed markaa shacabka deganaa degmada Jalalaqsi nawaaxadeed iyo buulibta inta u dhexaysa tuulooyinka ahaa sababigeen ayaga oo markaa usoo socda haddana wadada nafteeda ay dad ku dhibaateeyaan ayaa caawa loo galay wadada wada oo markaas ayagu ku yimid dhanka hadda ay degan yihiin oo usoo socotay jimcada mubaarak iyo inta u dhexayso Tardo. wadadaas ay ciidanku u galeen baabuur oo markaa roomi halkaas socday, halkaasaa baabuurkii lagu gubay ayagana bataatan boqof kama fakanin. sida hadda hadda meesha joogay oo la xariirnay inoo xaqiijiyeen meeshaas waxaa ku dhintay 20 qofood oo cadowg ah oo 18 qori oo qoryaha AK-17ka ah oo qoryaha AK-ga ah iyo qorogan baasiikuho waxay ku qarxiyaan iyo qoray dabadeexa qoryahan beerka aanka la yiraahdo 20kaas qoryaha halkaa looga furtay 18 qoryaha yaryar oo gacanta ah gaarigiina halkaasaa lagu gubay 20 qofood oo macal darawalkoodii iyo ciidankii halkaas geeyeenna qof kama fiigin.
Sidee gaarigaas yare baska ah lagu hubiyey ama lagu xaqiiqsaday inay dadka saarnaa ay ahaayeen Al-Shabaab?
Arrintii waa lagu weydiinayay naagta hadda meeshay ka soo socdaan ay wadadan gurigurtay dalas isku xirta inay ciidan ku duraan ay halkaas ay guri ka sameeyaan si ayna dadkaas deglada degmayni isku gudbin xaalad noocaas inay abaabulkaas wadeena laga socdaa deegaanka iska abaabulaan iyo tuulooyinka hadda iska abaabulaa inay ka soo guulaan iyo meesha hadda soo socdaanka ka dhacaysana dad ayga dadkii deegaanka ku ahaayaa degan oo ayay aqoon u leh gaadiidkoodana yaqaano. Runtii markii la ogaaday labada dhinacba meeshii kasoo baxayeen iyo meeshii soo aadayeen dadka jooga oo isla xiriirayeen sidaas ayaa taleefan laysugu hagaayay sidaasaa wadada loogu galay sidaasaan ciidanku ugu guuleystay.
Waxaad dhinaca kale ka warantaa waxaad sheegtay in qoryo badan laga furtay qorigan BKM-ka uu ku jiro baasuuka uu ku jiro mar haddii gaariga la qarxiyey sidee qoryahaasi loo furtay?
Gaariga ma wada kulcuna ma gubanin gaariga hore ay weyna qoryaha ka ahaa lala dhacay kabacdina wuu dhamay aaday markaa qoryahaas kale loogu shaqshaqay runtii marka ayagaa bitayna ka bixin gaarig gaari qufulin oo qoryaha baabuurkan hoomay damiira waaye marka ayaga gaariga badanaa inta gaariga ku dhinteen markay ka degayeenna markaasaa lagu aftaaray wixii ka haray oo dhaawaca ayaa markaasaasaa ciidanku ugu daba tageen aan midwal meeshiki loogu tagaan lagu toogtay xataa meeshina hadda ciidankaa ku sugan halkulay runtii xaqiiqda laga siiyey sidaas ayaa lagu xaqiijiyey inay gaarigana uma ku gubanin qoryahan ee looga furtay waa sidaas maana gaari bataatan dhoholcayo hawada gale maahayn.
Waxaad sheegtay in ciidanka ay wadada u galeen marka mar haddii ciidan intaa la eg ay ahaayeen oo 20 qori laga furtay marka intaasoo nin oo sidaa u hubaysan sidee ku suura gashay in midkoodna uu ka fiigi waayo oo qoryahaasi ay difaaci waayaan?
Runtii qoryo qoryo baawr oo karka bannaan maahan 18 qoro yaryar iyo qorogaas dabadeexda baasiikaha shaafay 20 iyo 2 qoro waaweyn iyo 18 qoro yaryar waaye walaalay marka waxay ku suura gashay waxau doorta waa qadarta ilaahay waqtigeeduna qofa badan ku dhimanayaa dhibaato badan iyo mataqaanaa taqulo badan ay ummadda ka galeen ama diyada ama xoolahooda ay ku baabacsadeen ama naftooda ay ku dileen sharci ugu dambaysay dad ku dileen shacaba degmada meeshaas cuqubigaasuna wuu iska jiraa. Runtii maxau taxadir dhaba iyo dadaal dheer oo loo galayna waa sababta waa ku timid oo ciidankii 3-4 meelood ayuu u galay si haddii uu uga gudbo qaybtan uma qaybta kale uga fakan haddii qaybtaasi qayb saddexaad uma uga fakanin sidaasaa qaybqayb loogu istaagay. Hadda marka waana laga awood badnaayo hadda 20 nin iyo ciidan gaarayo 50 nin waa dareemi kartaa xagga meeshaa ku jira ilaa 50 meya ama kasii badan u ahaayeen.
Dhinaca ciidankii jidka u galay ciidankaasi Al-Shabaabka maxaa iyaga soo gaaray?
Alxamdulilah walaalay xataa qofka dhaawacmi ma jiro hal gaari waa gaarigu waana laga awood badnaay raxraxfo in marka qaybqaybaana loogu istaagay ayaguna halbaalootaba kama dhicin waa dareemi kartaa gaari markaa socdo oo fulan iyo dadku dhex jiro markii koono inta koono gadaal iyo hore iyo maxaa waxbad looga bilaabo waa dareemi kartaa marka ayagoo mada sidinba baalooto.
Gudoomiyaha degmada Jaranaqsi Maxamed Nuur Cabdijoof oo fadka telefoonka ugu rabeeya Cashe Ibrahim Aadan kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Codeynta doorashada federaalka ah ee dalka Kanada ayaa waxaa ka harsan wax ka yar hal maalin oo keliya. Musharaxiinta Soomaali Kanadiyaanka ah ayaa waxay sheegeen in waxyaabaha u baahan in wax laga qabto ay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Dadka reer Kanada ayaa sanaadiiqda codbixinta u dareeraya maalinta Isniinta ee 21-ka bishan si ay u doortaan xildhibaanada baarlamaanka. Hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ayaa noqon doona ra'iisul wasaaraha dalkan hogaamin doona 4 sano ee soo socota. Labada xisbi ee liberaalka iyo conservativeka ayaa aad isugu dhow sida ay sheegayso ra'yi ururinta dadweynaha. Xildhibaanada sharaxan waxaa ku jira 4 qof oo Soomaali Kanadiyaanaha kuwaas oo kale ah Nacimo Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana sharaxan xaafada Etobicoke North ee magaalada Toronto, Cabdiqaadir Cabdi oo ku magac dheer Cabdul oo ka sharaxan xisbiga conservativeka isagoo ka tartamaya xaafada Ottawa West Nepean ee magaalada Ottawa, أحمد حسين أو كاترسن حزبيغا الليبرالكا كان شرحان حافظة يوك سوث ويستن اي مغالدان تورنتو يو دكتا حبيب محمود أو سيدو كاريكا شرحان حزبيغا الليبرالكا حافظة كريسباج اي مغالدة ادمنتون اي غوبالكا البرتا مركا لغسو تيغو دكتا حبيب محمود أو كل عصب سياسة دا سد احدا مرشاح اي كالي وكو هوري اترتمي جوغو ينكال الدوان عبدالقادر خليفة عبدول وهو درتمي دورشدي هوري اي فدرال كاي لابدو كون شان يتوانكي ولو اوسان قوليسان مران قدك التلافن كاي مغالدة اوتاوا كولي حريري ايان ويديي وحا كوداليي انو مركا لترتمو
waxaan tartay walaal markii hore ee 2015 kii horta waqti badan baan galiyay in halkano baan fasax ka qaatay shaqadayda ee haddii ilaahay baan nacday marka kuma guuleysan laakiin experience badan baan ka qaatay alxamdulillah ee sanadkan markii 2019 kan ee ma aanan gashan anigu waxaan dhahay niyadda inaan raan gareeyo xiyaalo kale iska jiray oo personal oo yaani shaqada iyo familyga marka waan ka cududaatay inaan ordo laakiin waxa dhacay waxa way walaal min ba nomination kan raayay oo ku jiray arintan laba sano meelahaas u dhawaad laakiin maxaan dhahaa dhinaca ilaahay adigu waxa ka yimid medical conditions wax la dhaho oo maxaan dhahaa laba heart attack wax saasa episode baa ku dhacay marka ninkii meeshii withdrawal buu ku sameeyay marka xisbiga waxay raadinayeen qof meeshii ka sii wada arrinta marka adigu dhowr magac bay meeshii ku rideen kadibna magacayga ku jiray oo saas daraaddeed baan maxaan dhahaa meesha ku soo galay
nicimo faarax oo ka tirsan xisbiga NDP oo ah gabar aad u daayar waxay sanadkii hore u tartantay golaha deegaanka ee isla xaafadda ay hadda ka tartamayso ee Tobiko North waxay ii sheegtay in marka ay aragtay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ku jiraan kuwa Soomaalidu ay go'aansatay inay mar kale isharaxdo
wallahi waxa way wax igu beero waxa way bol wax ilaahay buu sidoo laakiin waxa way waxyaal badan loo baahan meeshaan iska bedesho ilmaha shaqo la'aan ku dhacday dhaqaalaha aad ee dadku dib ugu noqotay guriyaha shaqaalaha iska noqdeen laakiin also inayna markay dhameeyaan jaamacadda wixii ay barteen shaqo ma ku helayaan ilmihiina hadda shaqo waayaan waxay tagayaan the streets waxaadu haddii qofna wuxuu u baahan yahay suuq ku noolaan lahay inuu haddii si xalaal ku heli karin oo waxay barteen ilmahan waa ilmo yar waxa dhex iska duufsado markaas waxaa loo baahan yahay qof oo u codayn karo oo dadka baahidooda og anigana meeshaana waa ku soo koray dadkana waa fahmi karaa councilor ahay
Soomaalida inta badan ma taageersana xisbiga conservative-ka sababo ay ku sheegaan soo galootin nacayb iyo arrimo kale oo uu xisbigaasi rumaysan yahay sidaasoo ay tahay Cabdiqaadir Cabdi Cabdul wuxuu ku dhiiraday inuu iska soo taago xisbigaasi waxaan weydiiyey kalsoonida uu ku qabi karo in Soomaalida xaafadda uu ka tartamayo ay u codeeyaan iyagoo eegaya Soomaalinimadiisa oo kaliya
su'aashaas sidii dabadeed uga jawaabo waxa way anigu xisbigan doortay oo conservative-ka adigu arrimo waxa iska jira community-ga ay salaaka ka cudur daarteen ay dhahayaan xisbiga xisbigan jecelna maaha daa daraaddeed waxyaalo badan baa wallahi hadii inta laga hadlo la geliyay adigu social media-ga iyo internet-ka oo leeyahay xisbigaas conservative-ka saas way marka saas waxay tusaysaa in anigii aanan helayn cod isku laablaaban oo Soomaalida marka anigu hadaan runta ku sheego alxamdulillah dad badan baa meeshan ka codaynaya approximately dad kala dhaho oo dooran kara dadka waa around 70,000 qof Soomaalida meeshan ka ordayna waa dad badan baana hadda arrinta ila wada oo ila shaqeeya waa gabadhi ila garaaca waxay la qabta laakiin sidaas darteed laftigeeda waxaa jira dad badan oo iga soo horjeeda laakiin taas waa okay sometimes de canadaan joognaa democracy deenana saas u shaqeeya marka qof kasta xaq buu leeyahay xisbigu rabo inuu support garayo
xaafadda Tobiko North waxay ka mid tahay xaafadaha uu ka dhacayo tartanka adag nicimo faarax waxay wajahaysaa tartan aad u adag oo ay la galayso murashixiin ay ka mid yihiin Christy Duncan oo in muddo xildhibaanka ahayd xaafaddaasi dhowr marna noqotay wasiir iyo Rutan Ford oo uu ka geeriyooday duqii hore ee magaalada Toronto Rob Ford oo la dhashay madaxa gobolka Ontario ee Doug Ford laakiin nicimo waxay rumaysan tahay in dadku ay isbeddel rabaan sidaa darteed ay soo bixi karto
every time waxaa jirta mar oo change ka loo baahan yahay haddirtaan youth population keena ugu badan waxa la dhaho electorally voters also dadkii aadii aad u baahan yihiin inay wax bedelaan marka abaalaha garaacdo waa ku dhahay tired anahay wixii isgaari waay markay shaqaysadaan guriyaashna qaaliya ku noqotay haddirtaan waxyaal badan waa isbedeli waay 11 years ilmaha hadday yihiin soomaali mase ajiilkaasna hadday yihiin xabisna lagu gurooyaa waxyaal badanaa lagu gooyay meeshan Ontario
حسين الحاجي VOA تورنتو.
degsta naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA dibad baxay rabshada wata ayaa jimcihi ka dhacay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan dibad baxaydan ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyinka kale ee wadankaasi waxana ay sababeen dhaawac in ka badan 100 qof oo u badan ciidamada amniga ee dalkaasi warbixintan waxa qahira ka soo diray wariyeena Hussein Sahnuni
wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa sheegtay 12 ka mid ah ciidamada amniga in ay ku dhaawacmeen dibad baxyada dhacay maalintii Jimcaha kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada booliska iyo dibad baxyaasha sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay 70 qof oo ka mid ah dibad baxyaasha in xabsiyada loo taxaabay ciidamada booliska ayaa adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya si ay u kala eryaan dibad baxyaasha mudaharaadyada ka qaraxay magaalada Beirut ee caasimadda dalkaasi iyo magaalooyin kale ayaa looga soo horjeeda xaaladda nololeed ee sii xumaanaysa iyo kor u qaadista cashuurta dalkaasi dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad Hariri ayaa u qabtay golaha wasiirada ee dowlad wadaagga ku dhisan muddo 72 saacadood inay keenaan hannaan looga bixi karo xisadda dhaqaale ee dalkaasi Saad Hariri oo hadalka jeediyay TV-ga qaranka dalkaasi ayaa hoos ka xariiqay in dib u habaynta dhaqaale aysan la macno ahayn in canshuur la soo rogo waxa uu sidoo kale sheegay in ay jiraan caqabado hortaagan dib u habaynta iyo shaqada dawladda isagoo si adag u eedeeyay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada in ay xagal daacinayaan howlaha xukuumadda waxaan yareynay qarashaadka waxaan doonaynaa inaan kordhino dakhliga waxaan dareemayaa xanuunka dadka reer Lubnaan waxaan si weyn u taageersanahay xaqa ay u leeyihiin dadka shacabka in ay muujiyaan waxyaabaha ay ka cabanayaan ayuu yiri Saad Hariri ra'iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in dad badan ay doonayaan inay is beddelaan taasoo aan u arko buu yiri Saad Hariri xaalad cabsi gelin ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Badran Basila ayaa sheegay hadalka Hariri inuu muujinayo inuu yahay shaqsi diidan inuu is caziro taasoo ka sii dareysa buu yiri xaaladda dalka sidoo kale madaxa xisbiga xoogaga Lubnaan Samir Jacjaca ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in ay wanaagsan tahay inuu iscazilo ra'iisul wasaare Hariri sababtoo ah buu yiri xaaladda dalka waxa uu marayaa meel aan fiicnayn banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacay dalka Lubnaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ayaa laga baqayaa inuu sii socdo maanta oo Sabti ah taasoo sababtay in waxbarashada dalkaasi la hakiyo wasiirka waxbarashada dalka Lubnaan ayaa soo saaray go'aan lagu xirayo iskuulada iyo jaamacadaha maanta oo Sabti ah si loo ilaaliyo nabadgelyada kumanaanka arday ee dalkaasi hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibadbaxyada iyo dadka dibadbaxyada wada
dibadbaxyadii 2 maalmood ugu dambeysay ka dhacay dalka Lubnaan waxay ahaayeen kuwo loogu soo horjeeday qallaasaha dhaqaale ee ka jira dalkaas dibadbaxyadaas waxaa ka qayb galaya dhammaan qaybaha ee bulshada ee ay ka kooban tahay dalka Lubnaan sida masiixiyiinta muslimiinta sunniga ah iyo shiicada waxayna dalbanayeen inay dhacdo xukuumadda guud ahaan ee wadankaas Lubnaan sidoo kale Xuseen waxaa la dhihi karaa waa mudaharaadkii ugu weynaa ee ka dhacay dalkaas muddo sanooyin ah taasoo keentay in ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan uu la hadlo dadka asagoo dalbaday in waqti la siiyo si uu xal waara u keeno xeelereyaasha siyaasadda ayaa u arka Xuseen arrintan inay adag tahay inay u badan tahay ugu yaraan inay dhacdo xukuumadda dalkaasi oo ra'iisul wasaaraha ka yahay Saad Hariri
Lubnaan waa dal aan sal adag ku fadhin oo ay wada degan yihiin dadyo kala diin ah sida masiixiyiin iyo muslimiin oo sunni iyo shiica masiixiyiinta ayaa saami qaybsiga awoodda u qaata madaxweynaha dadka sunniga ahina waxa ay qaataan ra'iisul wasaaraha xukuumadda halka gudoomiyaha baarlamaanka saami ahaan ay u helaan dadka shiicada ahi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Saxnuuni wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka Spain hadii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa waxaa la isugu soo noqday markii horyaalka waddankaasi Spain oo todobaadkii la soo dhaafay laga nasanayay kadib markii qaramada Yurub ay ciyaarayeen sareebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020ka ara kula fiko wadii soo noqoshada horyaalka waddankaasi Spain ee fooda isku daray kooxaha kubada cagta Granada iyo Osasuna waxaa Osasuna ayaa laga badiyay oo hal gool iyo waxba ayaa laga guuleystay saddex dhibcood sidaasi ayaa laga qaatay dhinaca waddanka Faransiiskana hal kulan ayaa la ciyaaray oo kulanka habeenka Jimcaha ana kulankan uu dhex maray kooxaha kubada cagta PSG iyo Nice oo kooxda kubada cagta ee PSG ay ku badisay 4 gool iyo hal saatay waxa ciyaartan hareereeyay calaamada guduudan oo laba ciyaariyahan oo ka tirsan kooxda Nice loo taageeray taasina waxa la oran karaa sabab ay waxay in goolal fara badan ay kooxda kubada cagta ee PSG dhaliyeen qaybtii dambe ciyaarta markay bilaabatay oo qaybtii hore ee ciyaarta ay laba gool iyo waxba ku martay kooxda PSG oo ciyaariyahan Di Maria oo labada goolba dhaliyay ayaa kooxda kubada cagta ee Nice ay la timid gool ugu sareeya ciyaariyahan Garago saatay waxaa laba ciyaariyahan oo ka mid ah kooxda kubada cagta ee Nice loo taageeyay calaamada guduudan oo garoonka ayaa laga saaray taasina waxay keentay kooxda PSG ay laba gool oo kala dhashato ciyaariyahan Kylian Mbappe oo gadaal ka soo galay iyo Mauro Icardi oo 90 daqiiqo ciyaaray ay laba gool oo kale ugu dareen kooxda kubada cagta ee Nice sidaasina ay halka saddex dhibcood kaga qaateen horyaalka waddankaasi Faransiiska kooxda kubada cagta ee PSG ayaa 5 dhibcood ku hoggaaminaysa dhinaca iyo waddankaasi Spainna maanta ayaa mar kale kulamo xiiso badan la isugu soo noqonayaa oo kooxaha kubada cagta ee waddankaasi Spain ee mar kale fooda isdaraya waxaa ciyaaraya maanta ayaa waxaa ka mid ah kooxaha kubada cagta ee Barcelona oo ay Eibar booqan doonta waxaana kulanka kale uu dhex marayaa kooxaha kubada cagta ee Atletico Madrid iyo Valencia Getafe ayaa waxay soo dhaweynaysaa kooxda Leganes Real Mallorca oo ka mid ah kooxaha ciyaareedkan kusoo biiray horyaalka waddanka Spain ayaa Real Madrid la ciyaari doonta dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana horyaalka EPL-ka ayaa la isugu soo noqonayaa kooxda kubada cagta Everton macallinkooda Silva ay culays fara badan haatan soo food saarayeen isla markaasina taageerayaashu ay isweydiinayaan macallinkan inuu qalmin uu kooxda la sii joogayeen kara ayaa warbaahinta mar uu la hadlay waxa uu sheegay inuu ku adkaysanayo inaanu kooxda ka tegi doonin kooxda West Ham United ayay garoonkeeda Goodison baa kula ciyaarayaan AFC Bournemouth Norwich City ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Aston Villa waxaa soo booqanaysa kooxda Brighton of Albion Chelsea Newcastle United Stamford Bridge magaalada London ayay ku kulmi doonaan Leicester City degideeda Kibawr Stadium waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda Burnley halka Tottenham Hotspur uu guuldarrooyin daris lahayd maalmahan ay Watford la ciyaari doonto Wolverhampton Wanderers ay soo dhaweynaysaa Southampton Crystal Palace iyo Manchester City ayaa kulankii todobaadku ku dhexmaraya garoonka kooxda kubada cagta ee Crystal Palace ay ku ciyaarto kooxda Manchester City guuldaradii todobaadkii ugu dambeeyay oo horyaalkaasi ciyaarayeen ayaa laga soo badiyay waxaa la isweydiinayaa haddaba guuldaradii xanuunka badneyd ee ay la soo kulmeen Manchester City ma ay ka soo kabsan doonaan oo Crystal Palace ma ka adkaan doonaan waxaa la kala ogaan doonaa kulanka ay caawa labada kooxood ku wada ciyaarayaan magaalada London oo kooxda Crystal Palace martida loo yahay dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa naga taatana kulan dambe waa masacdo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay dhegeystayaal markale subax wanaagsan halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta riba nuura iyo saalax qaasim iyo heeskoodii halkudhigiisu ahaa kabul
Thank you.
صالح قاسم ناجي هبة محمد أيام كسر جبجبيني نباهنتين سبحان ما يساك يا عالم كنت أمر كلا كل ما إنه أضيع لدمو حنا نيجي في سين بربيدك جتجينا سيدا سيو نبت قليو.
Yeah, people carry a knife. Nobody's gonna